paano ba masasabi na ang isang tao ay tunay mong kaibigan? May iba na magkaibigan sa bote. Pinalalalim ng alak ang kanilang pagkakaibigan. Kung kaya't maging pagkatumba sa kalsada ay sabay sila at walang iwanan. Ngunit ito ba ang larawan ng tunay na kaibigan? Sino ang tunay na kaibigan? Malalaman natin ang kasagutan sa 20 kabanata ng Unang Samuel, talatang 3 hanggang 31 kabanata, talatang 15. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang iyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang pagbabataya ng ating pag-aaral sa oras na ito ay matatagpuan sa 20 at 21 kabanata dito sa unang aklat ni Samuel. Sa mga kabanatang ito ay matutunghayan natin ang napakahalagang sangkap ng mabuting pagkakaibigan. At para sa mga taong naghahanap ng kaibigang hindi sila ipapahamak, ang kabanatang ito ay napakahalagang pagbulayan. Simulan po natin ang pag-aaral sa mga sandaling ito at basahin po natin ang 4-8 talata dito sa 20 kabanata. Ganito po ang sinasabi. Itinanong ni Jonathan, "Ano ngayon ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sumagot siya, "Bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumain kasalo ng hari. Ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa 3 araw. Kapag hinanap niya ako, sabihin mong nagpaalam ako sa iyo, sapagkat ang pamilya namin ay may taunang paghahandog ngayon sa Bethlehem. Kapag hindi siya nagalit, wala nga siyang masamang balak laban sa akin. Kapag nagalit, ibig nga niya akong patayin. Hinihiling ko sa iyong tapatin mo ako alang-alang sa ating sumpaan sa harapan ni Yahweh. Kung may nagawa akong kasalanan, ikaw na ang pumatay sa akin, huwag mo na akong iharap sa hari. Batay sa pag-uusap na ito, si David ay inaasahan ni Saul na makasalo sa pagkainan ng palasyo sa araw ng pagdiriwang ng bagong buwan. Subalit maingat na pinag-isipan ito ni David, sapagkat maaaring samantalan ito ng hari upang siya ay patayin. Dahil dito, hiningi ni David ang pahintulot ni Jonathan na tulungan siya na hindi makasama sa pagsasalo. Hiniling rin ni David na kung maaari ay alamin ni Jonathan ang tunay na kalooban ni Saul laban kay David. Lahat naman ng ito ay ginawa ni Jonathan sapagkat siya ay matalik na kaibigan ni David. Naaalala ko tuloy ang sinabi sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, talata 24. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Hindi ba totoo na minsan ay ang iyong kapatid sa dugo ay pakaminsan na hindi ka madamayan sa oras ng pangangailangan? Madalas ang iyong kaibigan pa nga ang madali mong lapitan sapagkat higit mong nararamdaman sa kanila ang pagmamalasakit. Ang tunay na kaibigan ay hindi ka pababayaan at hindi kanya hahayaang bumagsak. Tutulungan kanya at hindi kanya ipapahamak. At sa tagpong ito, pinatunayan ni Jonathan kay David na siya ay tunay na kaibigan. Hindi niya pinabayaan si David sa oras ng panganib. At kahit na alam niya na si David ay susunod na hari ng Israel, hindi niya ito ikinalungkot o ikinainggit man. Dapat nating alalahanin na si Jonathan ay anak ng hari at siya ang nararapat sanang pumalit kay Saul. Gayunman, sa kabila ng ganitong kalagayan, higit siyang nagmalasakit kay David. Ang sabi pa sa 9-17 talata, sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari iyon. Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyo ang aking ama. Itinanong ni David, paano ko malalaman ang kanyang sagot? Sumagot si Jonathan, sumama ka sa akin sa bukid. Pagdating doon, sinabi ni Jonathan, narinig ako ni Yahweh. Bukas o sa makalawa, sa ganito ring oras, kakausapin ko ang aking ama at malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Kung galit, ipaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parusahan ako ni Yahweh tulad ng pamamatnubay niya sa aking ama. Kung buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kalilimutan ang ating sumpaan. Kung ako namay patay na, huwag mo sanang pababayaan ang aking sambahayan. Kung dumating ang araw na lipuli na ni Yahweh ang iyong mga kaaway, huwag ka sanang sisira sa ating sumpaan. Parusahan naman ni Yahweh ang mga kaaway ni David. Dito nagsimula ang sumpaan ng dalawa sa isa't isa. Makikita rin natin ang kanilang ginawang plano kung paano magkakaroon ng ugnayan sa oras na sila ay magkalayo. At sa 20-23 talata ay mababasa natin ang paraan ng ugnayan upang malaman ni David ang mensahe ni Jonathan. Ang sabi sa mga talata, kunwari ay magsasanay ako sa pagtudla. 3 beses akong tutudla sa tabi ng taguan mo. Pagkatapos, ipahanap ko iyon sa isa kong utusan. Kapag sinabi kong nasa gawi rito ang mga palaso, lumabas ka sa pinagtataguan mo at tiyak na walang panganib. Ngunit kapag sinabi kong nasa gawi roon, tumakas ka na, pagkat iyon ang nais ni Yahweh. At tungkol naman sa ating sumpaan, saksi natin si Yahweh. Sa talatang ito, ang naging daan ng kanilang pag-uugnayan ay ang mga pana. Pumunta si Jonathan sa lugar ng kanilang tagpuan ni David. At sa talatang ito, ginamit nila ang pana upang magbigay ng mensahe. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay maingat na paraan sapagkat tiyak na pinababantayan ni Saul ang kanyang anak sa lahat nitong puntahan. Ang sabi pa sa 42 talata, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, sige, lumakad ka na, samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating sumpaan at manatili tayong magkaibigan habang panahon, pati ang ating magiging angkan. Ang paghihiwalay na ito ang simula ng mahabang panahon ng pagtatago ni David kay Saul. Subalit sa kabila ng kanilang paghihiwalay bilang magkaibigan, ang kanilang pangako at katapatan sa isa't isa ay hindi naglaho. Pagkus, si Jonathan ay naging tapat kay David hanggang kamatayan, at si David naman ay naging tapat kay Jonathan at sa kanyang sambahayan habang buhay. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ngayon ay dumako sa 21 kabanata ng Unang Samuel. Nais kong basahin ang 1-6 na talata na ganito ang sinasabi. Si David ay nagpunta sa Nob at nagtuloy siya kay Saserdote Ahimelech. Sinalubong siya nito at nanginginig na tinanong, "Wala kang kasama? Bakit ka nag-iisa?" Sumagot si David, "Inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Iniwan ko ang aking mga kasama. Nagpapahintay na lang ako sa kanila. Ano bang makakain diyan? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit ilan ang nandiyan." Sinabi ng punong saserdote, "Walang tinapay dito, kundi ang panghandog. Maari ko itong ibigay sa iyo kung ang mga kasamahan mo'y hindi sumiping sa babae bago magpunta rito." Sumagot si David, "Ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae kailanmat may lakad kami, kahit pangkaraniwan ang lakad namin." At ibinigay ng saserdote kay David ang tinapay na panghandog na hindi pa natatalagang kunin sa harapan ni Yahweh, pagkat ang mga ito'y pinalitan ng bago ng araw na iyon. Bagamat si David ay mayroong mga tapat na sundalong kasama niya, gayon may masasabi pa rin natin na siya'y nag-iisa sapagkat ang laban ay para sa kanya lamang. Ako'y naniniwala na hanggat maaari ay iniiwasan ni David na madamay ang kanyang mga kasamahan sa pagbabanta ni Saul sa kanyang buhay. At sa kanyang paglalakbay, matatagpuan natin na siya ay lumapit kay Ahimelech na isang saserdote. Kinausap niya ito at humingi ng makakain. Hindi naman siya pinagkaitan ng saserdote, bagkus ay nagbigay sa kanya ng tinapay na para sana sa handog. Tungkol rito, tinatanong ng marami kung hindi ba nilabag ni Ahimelech ang diwa ng kautusan tungkol sa pagkain ng handog na tinapay na galing sa hapag na mga dapat ialay sa Panginoon? Sang-ayon sa kautusan, ang maaari lamang kumain ng nasabing tinapay ay ang mga saserdote, at ito ay dapat na ayon sa itinakdang panahon ng pagkain. Oo, tungkol sa pagbibigay ng tinapay kay David at sa kanyang mga kawal, tunay na may nilabag ang saserdote. Ito'y ang seremonya ng kautusan. Subalit, tungkol sa diwa ng kautusan, ay wala siyang nilabag. Ito'y malinaw na ipinahayag ng Panginoong Hesus nang siya ay inakusahan ng mga pariseo sa paglabag ng kautusan. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Marcos, kabanatang 2, talatang 23 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nabasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga, kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Nais sabihin ng Panginoong Hesus na si David ay hindi nagkasala nang siya ay kumain ng tinapay na handog. Kinain ni David ang tinapay sapagkat siya'y may pangangailangang pisikal. Siya'y nagugutom. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para sa ikabubuti ng tao at hindi para sa kanyang ikapapahamak. Nais sabihin ng Panginoong Hesus na mas higit na mahalaga ang pangangailangan ng tao kaysa sa lahat ng ritual at seremonya ng relihiyon at kautusan. Pagkatapos nito, itinanong ni David kay Ahimelech kung may naitatagong sandata sila na maaari nilang magamit sa kanilang pag-alis. Ganito po ang ating mababasa sa ikawalo at ikasyam na talata. Tinatanong pa ni David si Ahimelech, "Wala ka bang sibat o tabak diyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata, sapagkat apurahan ang utos ng hari." Sumagot ang saserdote, "Ang tabak lamang ng Pilisteyong si Goliath na napatay mo ang narito, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng epod na nakasabit. Kunin mo kung ibig mo. Iyan ang pinakamainam. Ibigay mo sa akin," sabi ni David. Tungkol sa pananalitang ito ni David, maaari nating sabihin na siya ay nagsisinungaling. Subalit bago natin siya hatulan, dapat nating tandaan na sinabi niya ang ganitong pangungusap sapagkat una sa lahat, ang kanyang buhay ay nanganganib. Ipinapatugis siya ng hari. Ikalawa, siya ay mayroong mga kasama na ayaw niyang madamay sa pagbabanta ng hari. At ikatlo, ayaw niyang madamay si Ahimelech sa kapahamakang humahabol sa kanya. Ang pagpunta ni David sa saserdote ay hindi utos ng hari, kundi bunsod ng pangangailangang pisikal. Marahil, kung siya lamang ang nagugutom, ay hindi na siya pupunta roon. Subalit, dahil sa ang kanyang mga kasamahan ay nagugutom, ay kailangan niyang gumawa ng paraan. Nakatatawag pansing mabasa ang pangungusap ni David. Ang sabi niya, "Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata, sapagkat apurahan ang utos ng hari." Kaibigan, ang pagmamadali ni David sa tagpong ito ay hindi para sa misyong utos ni Saul, kundi pagmamadali na iligtas ang kanyang buhay. Subalit sa kabila ng pagmamadali ni David, ang Diyos naman ay hindi nagmamadali. Ang buhay ni David ay laging nasa kamay ng Panginoon. Ang totoo niyan, simula sa tagpong ito, ay unti-unti niyang tuturuan si David sa kurso ng buhay. Sasanayin siya ng Diyos sa pakikibaka at pamumuno sa buong panahon ng kanyang pagtatago kay Saul. Tuturuan siya ng Panginoon na manirahan sa mga yungib, sa disyerto, at sa mga kabundukan, sapagkat sa pamamagitan nito ay huhubugin ng Diyos ang kanyang pananampalataya at paghihintay. Kaibigan, ang Diyos ay hindi nagmamadali sa pagbibigay ng pagpapala sa ating buhay. Maging si Moises ay 40 taong sinanay ng Diyos sa Ehipto at 40 taong tinuruan ng Diyos kung paano magpastol ng tupa sa ilang. Lahat ng ito ay paghahanda sa kanya ng Panginoon. At nang matapos ang panahon ng paghuhubog sa kanya ng Diyos, siya ay ganap na ginamit ng Panginoon na pangunahan ang bayang Israel sa paglalakbay patungo sa lupang pangako. Kahit nga ang anak ng Diyos ay natutong maghintay ng 30 taon bago siya ipinakilala sa Israel sa pamamagitan ng bautismo ni Juan. Kaibigan, ang Diyos ay hindi nagmamadali sa paggamit sa atin. Mayroon siyang mabuti at tumpak na panahon kung saan ay lubusan niya tayong gagamitin. Kaya naman, bilang mga umaasa sa kanyang pagpapala, sinasabi sa 40 kabanata ng mga awit, 1-3, "Ako'y naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at do'y inalis, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos matatakot siya ang bawat mga saksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Samantala, matapos na ibigay ng saserdote kay David ang tabak ni Goliath, siya ay nagpatuloy sa paglalakbay. Nagtungo siya sa Gat. Sa bayang ito ay kapansin-pansin na nagpanggap siyang baliw upang makaiwas siya sa tiyak na kamatayan. Ganito po ang mababasa natin sa 11-15. Nang araw na yaon, si David ay nagpatuloy ng pagtakas kay Haring Saul at siya ay nagpunta kay Akis na hari ng Gat. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, "Iyan ang David na hari ng Israel. Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw. Libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David na may laksa-laksa." Hindi nakalangpas kay David ang usapang ito at siya ay natakot sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Akis. Kaya nagpanggap siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, "Bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita't baliw? Masakit na masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit idinagdag pa ninyo yung isang yan? Ilayo ninyo iyan." Mababasa natin sa mga talatang ito na si David ay sinidla ng takot nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga tao at naisip niya na baka saktan siya ng mga taga-roon, lalo na si Haring Akis. Kaibigan, may pagkakataon sa buhay ng mananampalataya na tayo ay nakararanas ng pagsubok at madali tayong panghinaan. Subalit dapat nating tandaan na sa bawat pagsubok na darating sa ating buhay, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos sa 10th chapter ng 1 Corinto talata 13 na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na hanggit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Sa kalagayan ni David sa mga oras na iyon, marahil naisip niya kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon sa kanyang buhay. Batid naman niyang wala siyang anumang nagawang masama sa paningin ni Saul upang kanyang ipapatay. Higit pa rito, nagawa niyang magpanggap na baliw para lamang mailigtas ang kanyang buhay at marahil maitatanong natin nasaan ang Diyos sa kanyang kalagayan. Kaibigan, sadyang ang pagpapala ng Panginoon ay hindi madaling dumarating. Gayunmay, sa anumang pangyayari na ating makaharap, mabuti man ito o masama, asahan natin ang pangako ng salita ng Diyos sa aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 31. Ano po ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Kaibigan, maaring ang pagpapala ng Diyos ay matagal dumating ayon sa oras na ating hinihiling. Subalit, isa lamang ang tiyak, kaibigan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Titiyakin niyang makakamit natin ang pagpapala sa tamang panahon na kanyang nilaan para sa atin. Maghintay tayo ng matibay at may pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa panahong ito. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. At muli ito po ay naging pagpapala sa aming buhay at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Isang kaibigang tapat at maaasahan. sa kasama mo, kahit saan man ika'y kumaroon. Si Jesus ang iyong kaibigan, siya'y kaibigang tapat at maaasahan. Init man o tag-ulan, siya'y nandyan upang ika'y samahan.
Someone